Zangide to the maxi daddy. Ndi wando gula ndilani ku the first program ya Zatu Poeresi season 3. Ndi manja ose awili.
Iwe, ndi kuti season 3 hotter than the fire, sweeter than ijani?
The banana.
Ndi kuti season 3 ikala moto buchi. Fukwa magaiza Azatu band akalatu akukwabula ma live performances. Kwa maso ujeza ndi inoyo omvela mmojuluka. Pamene azita kumawe renga ma message amene inoyo omvela mumakala mugudumiza. Kwa maso mene inoyo magai oifila Zatu. Muma ifidira Zatu Pawairesi.
Ndipo mu season 3 sewelolo sanga la talija lina kalipo. Nao agogo azitigaila konzelu zao. Mene ya kuyanka mafuso atu. Ndipo tinzipa kwa mbili kuchoka kwa inu. Kuchoka la muti nze kwa inu.
Kani na sanga la sasizo kutitizi ngumpa kwa inu yomu season 3 mene. Iai inu tumukala nao mwai. Ozabanga nao present. Show mene ya Zatu Pawairesi. Pamozi ndi ineo komanso CZ. Izi zidu zizate katika takala ndi umboni. Kuti inoyo muma mfela show ina ilionse ya Zatu Pawairesi. Pamozi nda zinzano. Kena aga muzadu za kuti kodi muma gambirana zotani. After muga mfela jisho, after muga jinjoya, nde muzadu zadu zimene zikuzela pa Facebook page yatu ya Zatu. Kwa maso, mutakuzango tumize text message ku 0833535355 kapena 0933535535.
Ndi mwati nindi nkani yo sangala sa kwa basi. Ndi kuende sa mpiki sa nwamene tukucha zanga wanyata. Kwa mbila season imene ukupa tani mwai owina mpoto zo siyana siyana.
Kwa masizi, omzua jani. Tati yeti kambe gaiza mpikisano mkati ma programu. Et, pano wati mfele gai nyimbo yemene wabe mpantende wagu Mbamba Village. Kulikoma Island kumene kupamozi ndi RJ kuduangwa kukoda koda kumene kwa. Iwa wato wabe mpa nyimbo ya Zatu Bande imene ili mchimbale chao choyamba jimene ama jita kuti Chinzatu. Ichiti nyimbo yake akuti no, no limit. Limit. Nyamada Zatu band abo anto imvela
abo
tikuti soundtrack yake ndijani
no limit
aha nyimbo yake ndinali mene yokujokera kwa Nyamada Zatu band season 3 nayo ndijani
no limit
inu sound home vela ndijani
no limit
aha ngati inu yeti magai you dream in colors tikunena kuti ngati pali chinthu chimene inu mafuna kuzakhala kapena kusachita inu yoti mukangweka pontima chinthu cho mudzakwanilitsa pachizungu pali mawa amati whatever you put your mind on you can achieve it.
Bale gokse, wacha kwa kodatu chizunga se.
Ndikuti,
umatimilila. Oh, okay.
Kumachi bulumunya. Antasama ngolubwa lubwa ntau ni mwea.
Nyimbo mene anabempa ndintende wakulikoma island. Ndi RJ wakuduangwa kumkota kota.
Mungu mpela tu episode yamba ya Zatu Pawairesi season 3. Ndipo mulindine DJ Gokse komaso CZ. Jiyo.
Ndipo chifuwa joti ndikuziwa kuti inayo ndi Gokse komaso inuyo makaiza amene mwakhala kumamvela Zatu Pawairesi panopa. Mukufuna kuziwa kuti zinthu zili bwanji musewela Zatu. Tatiye ndikumbutsane kuti zinthu zinali bwanji mu season 2.
Oho, dikira kai CZ. Inde sewelo linati siya malele kumapeto kwa season 2. Kwa malelolo, palitu timve kwa inu, ojizitsa jibwi, ojizitsa gaso. Omwe diambe nae, season 3 noi.
Kodi timve kwa inu amene, ndiwo vuta kwa basi bwanji.
Zatu Pawairesi.
Timve kwa inu.
Siku labwino amweneka fresh air kakungo ndomba. Ine yotuba noba I am in the streets of Nkatabe kungo feel a good life. Maziwa Malawi. Apa bandi ndi Nyamada. Nyamada, shapshapu.
Sure, madala. Asi, tanduze kudzina lako kumaso, ndifuna ndidziwe kuti kodi iweyo Zatupa Wireless umaidziwa?
Ya, ine zina langa ndine Juma, kumaso Zatupa Wireless ndimaidziwaso, and ndinavelaposo. Kumaso ndine artist kuno Nkhatabe. And zina langa lodira ndi Mafulufute J Kata.
Mafulufute J Kata, apa pasi ndingofuna kuti umatha kumenya ka freestyle choncho?
Ah, ndibobo man.
Ndandimenyera ka freestyle ase.
Okay, ya. Mafulufute J Kata, aka Ghetto Governor. Wayase. Ndilindi milako danso, mene ntayamba ndivutaso, akandiwona kunyasisa nkope kachaso mfana wa skills maluksi lukako.
Alright, asi ndatokoza kwambiri chifukwa ndacheza nawe. Mafulufute J Kata.
Yep.
Monga tuma season 3 ipeyo show ino ndikubweretsa kwa inuyo Aje Nyamata. Ndende joga kunkata bepano upandiri kunzuzu. Apapa ndi ndisunga na ndifuna kuti iyeyo anduze dzina lake komanso kuti amatola mujani muzatu pa wairesi.
Zinanga ndine Angela, mutive kwa ino mumati kumba ndipuzisa zambiri, wina ngati Nesi, ana angula zako za momo ana lili poyamba pakana pamene anali anafika za unesi. Monga ine ni mamusirira kuti ndifuna ndizapuzenti za kale Nesi.
A season 3 hotter than the fire, sweeter than banana, tajoka kunzuzu kena kantena kete na zela momo nkata pepano banduka mbabano, ndiri kunchisi, ndendi ndi Nyamata yoyo, amene na yeso ama mvela za tu pa wirelessi. Nyamata, tanduze kuzina lako kumansu, chifuwa jajani. Umaifila Zatu pa wireless.
Ndinanga ndine Kondwani. Ndima ndinasankha kumavela program ya Zatu pa wireless ndimbali wanga Bright. Chifukwa kuti tonse tidakali pa school tikufuna kuti zipitiriza maphunziro athu makamaka kulimbikitsana. Mene ifetili ngati ana achijepele pokoza tsogolo athu kuti dzakhale powa.
Kuchoka kome kungatabe uko, kuzafikira kumzuzu, kenaka uku kuzafikira kunchisi, kome kunchisi. Magaizi ineyo nda kusangalira, ndipo nda kunyadira ni kwa mbili, chifuwa inoyo muma ifila Zatu pa wireless. Ndena nusa mene mkumvela au zeniru anzano za Zatu pa wireless. Chi season 3, ndijimene chichichili hotter than the fire, sweeter than banana.
Kani Zatu, nyimbo Zatu, moyo watu.
Big up my fellow Kao Kabanova. Eh, mumakwana ma guys. Ndipo mukwambiri pomvetsera Zatu pa wireless kumakambirana zambiri za show ino. Ndipo musasire bombo.
Aha, right now let's get back to the music. Taurus Riley
ndi nyimbo yake akunena kuti simple blessings.
Chimene new government give thanks.
Sing it.
You know every day we give thanks
for real.
You spend all that money on your watch. How much time you spend with your son? So much money in the club. How much you spend with the ones you love? The simple things are your blessings. Simple things, them are your blessings. Your blessing. Simple things are your blessing. And you don't notice your blessings. You pick it with the shoes by your feet. Now pick and choose the friends where you be. Then I watch where you eat. When last you get a good sleep. The simple things are your blessings. Simple things are your blessing. Your blessing. Simple things are your blessing. You better know it is your blessing.
Simplicity we use to survive. Many panic difficult because
song coming in all the way from Jamaica, man. A simple blessings, man. Taurus Riley.
Ameneo, nyimbo meneo ina sankido. Vwe mbaba chandi na iwala. Nyimbo meneo ina sankido ndi Miamiko wagu manza. Komanso lipowe wagu kasere. Kome gurumpi.
Yeah, man.
Komase.
Eh?
Kodi agogo alipo?
Aiwe. Ase. Agogo ama kala rede ntawi zose. Ukutuwa kale kuti show ya Zatu pa wireless obanda zigao zina. Sikala so Zatu pa wireless iyai. Iwole la kupita straight to business man. Kuyanka mafuso anu ndi kukamba mene iwo. Akuembeke zira inu. Omvela atu kwa fusa mafuso mu season 3.
As the way CZ puts it, straight to business
straight
man.
Straight to business man.
Kucheza ni gogo.
Watandala Gogo.
Ii, ndatandala, zima ndivuta atu.
Ii, Agogo.
Eh.
Apatupa lifuso, chokela kwa chukepu waku mzimba.
Chabwele.
Tatia ntiveli mozu kutifuso, likutibwanji.
Oho.
Gogo, ine ndi chukepu waku mzimba. Ndi mafuso ambili. Kote nga fuso mafuso siwa ntawi moze, kabina ndifuse fuso limozi limozi.
Oko ndeka chukepu. Ndanya dira kutuli ni mafuso ambili, omu kufuna kundifusa. Izi tundisopa sachiri ndikiso. Ndiku simikizile hapa kuti palibe vuto kunditu mizila mafuso osent hawi imozi. Ndipo ndilini nkani osangala samu season ino. ndi khala ndi kukuyendera ni mmakomo mwanu. Komaso ena mwa inu tizi kuitana ni pa wireless pano kuti muzandifuse mafuso anu pamaso ndi pamaso. Panthawi itu ndizabwera kusukulu kwanu kaya kapena mmadera mwanu ndemuyembekezere kuti tizicheza kwambiri. Zikomo kwambiri ndima kukondani adzukulu anga nonse.
Pabwera nsotufu Solina pakuchoka kwa Charles Kunchisi akunena kuti okondedwa agogo ndi nzanga koma ndimaona ngati ineyo ndimadzipereka kwambiri pachinzathuchi. Ineyo ndamene ndimamuyendera kwawo pafupi pafupi kumuthandiza homework komanso ntchito zina za kumunda. Koma ndiona ngati iyeyu sakukwanitsa ngati nzanga kupanga chimodzimodzi. Kodi pamene papa ndingapange bwanji agogo?
Zikomo kwambiri mwana wanga Charles po ndimasukira. Inetu ndimakhala osangalala ndikamamva nkhani kuchokera kwa inu achinyamata. Choyamba nkofunika kuti ukhale naye pasi nzakoyo kuti mukambirane za momwe iyeyo akumvera. Ndipo mugwirizane momwe mukufunira kuti muzichezera limozi. Umu masukire ndi kumuziwisa kuti zomwe iye akuchita sizi kukusangalasa iyayi. Ananga, kukambirana ndi kuunikira zimathandiza chinzache kupita pasogolo. Ngati ali ndi nzako ndikhulupira kuti akumvesesa. Kumbukira kuti kukhala pa chinzache sikudalira ndalama kapena kupasana zinthu nthawi zonse ayi. Nthawi zambiri chinzache chimayenda bwino ngati pali chifundo, kudalirana, kuthandizana komanso kulemekezana wina ndi nzake mene iwewe uchitiramo. Ndikhulupira kuti wathandizika zikomo kwambiri.
Agogo tudathokoza kwambiri.
Zikomo kwambiri.
Ndipo ndikhulupira kuti Charles kumene aliko nayenso wamva malangizo amenewa.
Sona.
Kucheza ndi gogo.
Zikomo kwambiri agogo. Agogo anena mene inuyo omvera mungatengere nawo gawo. Ndikucheza nawo mu segment imeneyi. Nambala yake tu ndi yomwe ija 0833353535 kapena 0933353535.
Komano sizi, kumayambiriro kuja tinakamba za mpikisana. Ehe, nthawi yake ndino yoti anthu notsopano tuwatambasulire kuti kodi awine mphulu.
Ndikumbukira ndiye baja wanandireta.
Afunika kuti apange bwanji.
Inu tumukhoza kulowa nawo mu mpikisano wa nzanga wa nyata potitumizira text message ndikutuza kuti nzanu wa nyatwa ndi ndani ndipo iyeyo amakukumbutsani ndani mu sewelo la zathu. Osaiwala kuti uza dzina lanu, dzaka zanu komanso komwe mumakhala.
Inu tidziwani zambiri za mpikisano umeneyo pompera program ino ya zathu pa wireless la Mulungu linali lonse nthawi ya 1:30 masana pompano pa ZBS.
Yafikano nthawi ita ya sewelo tatiye ndikumbutsaneko zomwe zinachitika mu season 2.
Zimene zitu zitithandiza kuti tilondoloze kuti season 3 iyambira patipo. Zinali zosangalatsa kumva nyimbo ya zathu band kuseweleda pa radio ndipo DJ amene anasera nyimboyo anakambaza National Music Competition ndikukhulupira kuti iwo watu apanga chiganizo chopanga nawo mpikisano umene.
Chikondi atadwala malungo anakhalanso ndi mwayi oyezetsa HIV. Kodi zotsatira zake zinayenda bwanji? Tatiye ndimvele limodzi.
Malawi the woman of Africa. Malawi the woman of Africa.
I'm going to go to the house. Koni nwaza tubandi?
Yeah.
Ah, ndo venyumbo yanu kadzulo pawelesi.
Oh.
Ro bepa kobas.
Izo.
Kongklas.
Komabe, komabe musachinge nkoli do.
Inde, inde.
Ndina nena. Ndina nena. Ndina. Tieni. Ndi dzibita.
Ndina mwari.
Guys, tieni madeni ili kuna tsala keke.
Wazanda keke watsala, osadanda jika taula jose sho ife.
Sodo magezi mukatauja keke yo, mai mwari au kunzera ni brave nyumbete.
Ego mama mwana mwana.
Mane jangati
ino. Balive.
Ah guys, iwe, asay, tiriu. Tiriu asay.
Yes.
Ubaya gura sekuru kya ndukuru.
Ndiri ndi ndufuna.
JP. JP. Tiriu wandisanzika kale. Awakachita zina zake. Ati join abi.
Oh, ah chabu na Miss Josephine. Guys, mzua jani, na jambula nyimbo ya Malawi jayi kuimba pa wailesi.
Nani ya
zanya. Nidhi ya tizimvela kutukuba nduga.
Haa, shaba zi.
Eee, kwa zimbela po.
Loa, ninditu? Kani vampandovu.
Zuo mwambida, nesi. Anesi chibinda chiru nchabwino.
No.
Antula makondo mvete ya maudimu. Ndejo njo miseje ima fara kwa mbili.
Zona di mene indende ndomeke yake anti. Zote seri ya zina zima funika chinsisi. Fwasi zari esei.
Eya ka.
Chabwino ndete pangerizo metabwe ya muno. Mene nanini ya mchachikondi. Zote seri ya zago za HIV test indi nazo pano. Ndiye uliede kumfa zote seri ya zi?
Dineri,
Chikondi, ulibuna bwino koma?
Muna ndipitake kutoyiriti.
Ah, iwe Chikondi, upitabi kutoyiriti ko?
Beba nanti, umaini ndipita panopa.
So pano ndia foni yako ikufuna so pira ushimbuzi ko? Ah, tandisi ile nifoni. Anes, inenduka ikangatari rede kumfazo tsati razu yui.
Sia jile ndo dena nkawanti neiri. Ngatisa lede kumfalero, ata ubwea ntawina ili yonsi.
Beba, nikana kumbasi ni magona.
Haa, nza boboji kuhondo, osa danda.
Mbato, ndiwe?
Eee.
Yuso inabari, kasi nakuzindigira.
Osa danda, ise. Iwe, kuda kutu utamchipata?
Ah.
Ii, ndewa faza brai kwa mwale? Ndanya daguli sumisa bifi ya nkumba, ase.
Kiyo mpatu bifi ya nkumba.
Hii, ase umadzi wa nkumba yolimba, bole gana kukala bifi.
Okay, ah. Anda hito olira.
Yeto, ase.
Nkuma tu sinditea, ndaga litu mwospa.
Mauliboji, kondi?
Hai.
Kabena nzo sari ya zago za HIV testage.
Mpa, eh? Ine ni makainza nkabu niti yuedi kumva. Kuma, nduguo kwa mpaso. Ine nkakandipe za ndi HIV, ndi za niyo.
Weji, kondi, tamvela, ase. Yaruli nayo, uweza njira uyo kare ya nayo wamba. Taona Gloria kazi nonga ujase.
Kuma mpato, nilu sinu olimpa ntima angati Gloria.
Iwe, Gloria saa nkazi wali uri ndo olimpa ntima se. Anajira uziba ngita. Ineso ntere nga mimba, sina ganiza uri inento kaa olimpa ntima angati nzima induguza.
Oh.
Kuma taona aru ase. Iwa ndo olimpa uposa mene unga ganize mwishikondi.
Oh.
Hey, kuma so ndia ntua ambili upali sabo wa banda menanga kusabore. Posa angana sozo tare ya zao.
Aziko mumpa.
Ero asi.
Nini mafuna di, ntatoka ni mtu zengini.
Ruziwa. Ugandifuna kumandilibu wafa?
Popo. Kumandia kwa njiswili kubaya ya bifi ya kumpa.
Asi, njifuwa za tiriu. Oh. Tumapozi za maforo, nde tiriu na jambu la maforo ena bafone yanga. Nde basi, na hii walitana ase. Kumanatale muhospa muna wazifuwa zina so.
Ah, ok, jabi, ah, kumumu mpeza binabai.
Asi, ndeo ufuna onditandizo miangana o ningo beza wadi.
Ah, ai. Nini ndiba kaa gaiba nuba, ndipidwe kaya mpepo.
Ok, chabwe.
Atu wana nato mpatu.
Ya, ndetu wana, ne?
Ok, chabwe.
Chabwe, no? Ndetu zanjala nino mwade muna vrabwa njimai kajira.
Yes, ama.
Ah, yes, tiriu. Ndilipise kaya wafu.
Oh, ok, chabwe. Ndidi gila banjaba, ndi.
Ok, chabwe. Beba, nito fesa. Tanjali na fulala kare kare. Ndina guwa mtengu ndo chola mangu.
Okay.
Ndela pili ya jifuwa yore na guwa subo sedu hapa. Munga na nenera mchu. Natele kika nyumba. Asi nkugwa. Ndele ndukuna nkati kuti. Kana kumoka kaya.
Oh. ziko mumai kajira. Ndira nkwana ndi dogo la wanu.
Okay.
Ngati mene mwafotokozerera zikugwirizana ndi kuvula la wanu. Palibeso chifukwa cholenga police report. Pokapoka ngati mukuona kuti mwaiwala china chake.
Ai. Palibeso ngantai wala sose sokwendane nansona zokasuka.
Okay, jabwino tirumikizana.
Sekomo.
Mama. Ndakumvani tu mwana miza police ajapo.
Shhh. Ufuna bambu wako wapite kumtende iwe.
Mwena nkuma ya wena ukala. Yesa ma. Ndagulatu ntuwa jisina kwa nitsa ugula yogati. Maka mwapeza bwanzi ma.
Ah, ndufeza bwino mwana wanga. Ndatoko uzaru ntuwa jisi. Sindu ufuna yogati.
Ilase shadi. Abulisa nambula kunogo amani na kudana agwete.
Chani?
Ah. Ndiyo yo tiru narijani. Paliba mankula nda amani nali kwanja. Wina ufuna unena shirungamu. Iwe shadi, rema kaya se, iwe shadi upita kuti. Kukabanga somo umane ya kushita, eh? Unena shirungamu kwa polisi. Ah.
Tiriu, mwete chimwene wako chonti.
Iwe shadi, iwe shadi ya se, unena kutu kuzua shirungamu kumweo kunaribeko tumene zima jitika. Tiriu, shirungamu shomo iti kuziwa, nchote ama, alinchipata.
Kuma,
ya mayo.
Ama, buanji.
Ama, mkumfa ululu.
Ai. Ntiri bwino kwa matsopano. Chonda na inumusakangani. Pita nose kunyumba chonde. Ndufuna upuma ine.
Hey, pepana ma, chikala jete ya bwino.
Ana inu. Sindufuna kuti mpitirise nkhani iwamva. Komaso musauzalize chonde. Mamva? Isitu nsamba chamwathu. Sisabwino kuti award yose ino. Asimfera inuyo mukangana mamfa.
Eh, yabwino.
Tikambira anatu ndobwera kunyumba kunkuposedwa bomba mamfa.
Yabwino.
Tsono nyamukani mudzipira kunyumba.
Ngakama. Tsonana.
Kodi ndine. Chikondo cha sanabwe ebe toilet kuja.
Aya nesi. Ini mwana amini yu. Ha, taima ndi mimbile phone ndi muze kutafurumile.
Kuma inu. Maritu ndi zidi, paja simu na mwlewe kutenga phone yake.
Ei, paja. Inu, tango nduza nini zotati razu.
Sini ngakuze ini anti. Zotati razima kaza chisisi. Ndichikwandi ekhaya manga nduze kuti ndikuze ninuyo.
Anesi, simu kundidziwa kuti ndinenda aneti. Anthu rama ndirimikeze ini. Ndimadziwana ndi anthu. Mwina sabwana anu ndikwadziwa.
Oh.
Ndipo ndamulera chikondiyo ndineyo. Tandipatseni kuno zotsatirazo.
Ei, pepani anti. Sindingakupatseni kandi ino ndani, kapena madziwana ndi ndani. Ndipo ndikhupi kuti mumpatsa chikondi thandizo lonse. Posatengera kuti zotsatira zake ndizotani.
Papita ntawe tu sana ugule ni mawama ya tijia. Nda iwa njira tu. Kutisi manja na ndifungu na maluwa.
Musa dandaula bamba tiriu. Siko umu. Siko umu kwa mbidi. Ena mango jimuli kujoni.
Maya tiriu. Ineyo tu? Ineyo.
Bamba tiriu. Musa gwade dzukani. Mugudeta lu trauza.
Nare pera kukupira kujoni. Nare pera kuoroka paboda ofika fika gali. Ine ishi kumbunti machina ngondi iswa. Chifu ene demena kudigira mpaka na inuyo. Actually, amende kena kubwede sani kunofundi ineyo. Pepana kazanga pepani.
Bamba tiriu. Chonde tsukani. Taona nitu. Odwala enatu akungone na ifeo.
Maya tiriru. Ndripe na zonchiro. Zimelezo ndripe na mchiro. Ile mkufuna kuti inuyo muziwe. Kuti kuyambira elo. Kuyambira eloli.
Mpatsu.
Pepani.
Lowa.
Siku.
Ndimafuna
kwa tiriru.
Oka mpesa kunyumba.
Kuma wambazome maya tiriru anenazi.
Wanjuku wangu ni tisa jojo.
Aya. Pevani sa, pevani. Bye.
Maloko ngule wanji, maiga jira. Kuma bambuka jira. Ntawi yoni na udwala yata.
Pevani Vanessa, nangasi mamia kadwala kukandika kujoka. Maya Tiriru, mujumbo mamulizipasa ndiyo kadwani mamufuna ucha.
Sikuwa mwambia bambuka Tiriru.
Ndiku sowani mamia.
Bye.
Zanjani ulikujira. Ndituka mabala wa mawa.
Okay.
Maiga jira. Maya anga magondo nina kuti kuma zibamboe na? Tima triki meti nato nako. Ama kumenya mkuhuzi lila. Kwa maiga jira. Chumwe ninga nene. Mujenje nda bambaku nyumba kwanu. Kena ako azabu etamaru wapantu mbela yanu nditu.
Anese, chule ni mtiwe nchakuti. Inuyo msala ule nkani zaini yake.
Chikondi, iwa chikondi, wadu ulimuno? Chikondi la kusaku wajite kwa?
Ii, maa, itibate nulemu. Inesine chikondi. Kabila nungaye sema doye dali kumusu wako lido.
Pepani. Chikondi yoda aneota kubwela munu. Mwia nika cheke madoye dali kumusu. Hei, inekumamana amene yu? Ah.
Inishikuwa ndaundi sautsa kwa basi. Mpato! Mpato!
Ine!
Tabaya kuno.
Antine.
Kwa di nzako alikuti? Ndukunena shikuwa ndi alikuti.
Dinamona kwenja wajibadala. Ata vitudio mpebo. Kwa njikuwa da antine. Chujitika nchani?
Antine. Antine. Kwa di shikuwa ndu jawabu elangati?
Shikuwa ndi wangosowa nesi.
Wangosowa?
Nanga inumamua nako bati.
Ndi tisi namuani.
Watawa kasi.
Aji nyamada ndasungwa na mene modu ndi mene sewelo la zatu la ya mbila. Season inoyo ya chitatu. Season ya hotter than the fire. Sweeter than chani.
Banana.
Aha. Chikondi. Watawa sana mvema risatake. Kondi pa mene baba. Zikarabanji.
This is the word of the season posta chedwa hapa. Inozo adumuta kupanga like Facebook page ya tu zatu. Ndukutumi za ma comments pa nyimbo zomwe ni umu kufuna kutete kusewele ni mu. Season 3 ino ya zatu pa wireless. Ndipo just a quick one tisa na malize. Panga nchuni tu our next episode chifo yote tiza kati kuchila nima guys amu hudu ina yake mumba next show kuma mwinaru
silinga neneru mutu za kala kuti ndi inuyo
ndeo kusuwa jani ineo ndi huona gujedwa
ama una gujedwa gogose
kuma nso osa iwala kutenga na ombali mchimpiki sano jimene jichanzanga wanyatwa ndipo kumpetela ntawi zonse ndi nzanu ndi kupanga discuss my issues za mene mwamva pa program imene hii
sasa na banduke ndi kusileni zokambilana Gox magaya za mene mukumvera kunyumba kwa ntawi ya Italy kumenyeda kwa Maya Tiu kwa kakundi kuza kuma ndizoti anzake ya Tiu sakudziwa zimene zikumushitihira program inoiga ata inendo kufuna kuti inuyo mukambilane ndi anzanu kuti mungatani pofuna kutandiza kutetsa nkhanza zochitika mbanja kodi zinakazoti inuyo mulinda anzanu amene akudutsa muzinthu ngati zimene zizi komano inuyo mukudziwa zimene zikwachitikira inuyo munakatani inoti munali ndine CZ
komanso munali ndine DJ Gox until next time pamene zabwe ndi epic show jina cha right aji show jimene chija zatu pa wireless kani zatu nyimbo zatu moyo watu
yeah zatu kwa wireless ndi tilu bila ni vano no se chotela ni kani zatu nyimbo zatu moyo watu mafilu yeah
zatu pali mozi kupita basa koloni zatu.